นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอถวายคารวะพระเดชพระคุณพระราชพิพัฒนาธรหรือหลวงพ่อถาวรที่เคารพยิ่งขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เราทั้งหลายได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อที่จะฟังธรรมะในเบื้องต้นนี้อาตมาใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านได้นั่งกำหนดจิตเพื่อปรับสภาพจิตเสียก่อนให้พร้อมที่จะฟังธรรมะต่อไปการปรับสภาพจิตจะใช้วิธีการทำสมาธิเหมือนอย่างที่ท่านเคยฝึกกันมาก็คือให้นั่งหลับตาก็ได้หรือลืมตาก็ได้ถ้าลืมตาก็ขอให้ชำเลืองตาลงนะอย่ามองไปที่อื่นสูดลมหายใจเข้าหายใจออกยาวแล้วส่งจิตตามลมเข้าลมออกใช้เวลาสัก10นาทีเป็นการปรับสภาพจิตยกเว้นถ้าการประคองจิตไม่ดีความง่วงจะเข้าครอบงำนะเพราะนั้นกรุณาอย่าง่วงก็แล้วกันให้มีสติให้ดีให้มั่นคงให้เข้มแข็งพยายามกำหนดรู้ลมเข้าลมออกจนตลอดสายถ้าหลงลืมไปก็ระลึกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวนี้ในโลกนี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่าลมหายใจแล้วแม้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่ว่าพอเราจะปฏิบัติธรรมสิ่งอื่นเราก็ต้องสลัดตัดทิ้งไปถ้าไม่สลัดตัดทิ้งไปท่านก็เรียกว่ามันเป็นเหตุให้กังวลภาษาบาลีท่านใช้คำว่าปริโภทคือความกังวลความกังวลเป็นอุปสรรคประการแรกเลยสำหรับการฝึกจิตหรือการเจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาความกังวลเป็นเหตุขัดข้องเลยล่ะเป็นอุปสรรคประการแรกเลยยังไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นเพราะฉะนั้นความกังวลเนี่ยพอมันเป็นอุปสรรคแล้วจะประคองจิตให้อยู่กับลมหายใจมันก็อยู่ไม่ได้นานแล้วจิตมันก็แวบออกไปนึกถึงอะไรบ้างกังวลท่านบอกว่ามีอยู่10อย่างยกตัวอย่าง 1. กังวลด้วยที่อยู่อาศัยก็คือที่บ้านของตัวเองบ้านเป็นยังไงหนอหรือขโมยมันจะขึ้นบ้านเสียเอ๊กุญแจปิดหรือเปล่าล็อกไหมเห็นไหมความกังวลเรื่องที่อยู่อาศัยกังวลด้วยญาติลูกอยู่หรือเปล่าลูกไปเที่ยวกลับมาหรือยังคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงคนใช้ดูแลบ้านหรือเปล่ากังวลเรื่องญาติเรื่องบุคคลที่เกี่ยวข้องกังวลเรื่องสุขภาพวันนี้มาปฏิบัติธรรมก็เอาสุขภาพมาด้วยมันจะเป็นสุขภาพหรือทุกขภาพเราก็ยังไม่ทราบแต่ถ้าไม่สบายมันก็เป็นทุกขภาวะหรือสุขภาพไม่ดีเดี๋ยวนี้เขาพยายามจะรณรงค์ให้คนไทยมีสุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพจิตพวกเราก็ให้ความร่วมมืออย่างดีก็ออกกำลังกายกัน ช้วิธีการต่างๆก็ดีไปอีกอย่างก็คือเป็นการฝึกกายเห็นไหมเป็นการฝึกกายให้มีความเข้มแข็งให้พอสุขภาพกายมันเข้มแข็งมันก็เป็นสิ่งที่จะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างไม่ให้เกิดขึ้นนี่ขนาดกายเข้มแข็งยังเป็นผลดีแต่ว่าสภาพจิตไม่ค่อยได้รับการฝึกเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นสภาพจิตก็ต้องมีการฝึกเหมือนกันอบรมเหมือนกันพัฒนาเหมือนกันถ้าหากไม่ฝึกไม่อบรมไม่พัฒนาจิตมันก็ไม่เข้มแข็งเราเห็นผู้ใหญ่บางคนสภาพจิตเหมือนกับเด็กไงเด็กบางคนยังดีกว่าเสียอีกก็แสดงว่าจิตไม่ได้ฝึกไม่ได้เข้มแข็งก่อนที่อาตมาจะลงมาเนี่ยเมื่อวานอาตมาแวะที่ขอนแก่นมีคุณยายคนหนึ่งเขามีลูกทั้งหมด4คนลูกชาย2ลูกชาย3คนลูกสาวคนหนึ่งลูกชายคนโตเป็นผู้จัดการธนาคารที่ขอนแก่นลูกชายลูกคนที่2นี่เป็นผู้หญิงเป็นครูรับราชการครูน่าจะ47ละมั้งมีเงินเดือนแล้วแต่ว่าคุณยายก็ยังไม่สบายใจลูกคนที่3ลูกชายอายุ40กว่าปีไปบวชแต่คนนี้ก็เกมากเหมือนกันไม่รู้คิดยังไงปีนี้ไปบวชยังอยู่ในวัดเดี๋ยวนี้ลูกชายอีกคนเล็กน่ะพิการพิการคุณแม่คุณยายต้องคอยดูแลตลอดท่านทั้งหลายลองนึกดูว่าคนแก่เนี่ยต้องมาแบกรับผิดชอบไอ้ถามว่าคุณยายมีเงินไหมคุณยายนี่มีเงินสดเป็น 20-30 ล้านนะมีที่อีกเยอะแยะเลยปล่อยเงินกู้ด้วยแต่ก่อนเป็นคนที่ค่อนข้างจะตระหนี่แกก็ยอมรับว่าแต่ก่อนแกตระหนี่มากแม้แต่จะทำบุญสัก5บาท10บาทก็ยังยากแต่สุดท้ายคุณยายก็ได้สัจธรรมได้เห็นสัจธรรมจะเห็นจริงหรือเห็นไม่จริงแต่ว่ามันน่าจะจริงเพราะมันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคุณยายได้เยอะเลยเกิดอะไรขึ้นก็คือสามีของคุณยายคนนี้เสียชีวิตคุณยายก็เริ่มคงจะนึกต่อไปว่าอีกไม่นานคงจะถึงคิวเราแน่นี่สามีก็ไปแล้วอีกไม่นานคงจะถึงคิวเราปรากฏว่าทรัพย์สินที่เก็บไว้เป็น 20-30 ล้านน่ะสามีแทบจะไม่ได้ใช้เลยแกก็คงนึกเห็นช่วงหลังมาเนี่ยคุณยายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปเยอะเลยพอทำงานศพสามีเสร็จแล้วเริ่มไปวัดเริ่มทำบุญวัดไหนศรัทธาก็ทำบุญมากอย่างน้อย 10,000 อย่างมากก็ 50,000 เป็นแสนเป็นเจ้าภาพต่างๆเยอะแยะเลยเริ่มสบายใจขึ้นแต่ว่าปัจจุบันคุณยายก็มีทุกข์อยู่คือทุกข์ใจเพราะลูกสาวเห็นไหมล่ะลูกสาวไม่เป็นผู้ใหญ่เป็นครูก็จริงแต่นิสัยเหมือนเด็กอยู่เอาใจตัวเองแล้วก็เวลาผิดใจขึ้นมาไม่ถูกใจขึ้นก็จะงอแงเหมือนเด็กก็แสดงว่าใจนี่มันต้องฝึกใช่ไหมมันถึงจะเป็นผู้ใหญ่มันถึงจะมีเหตุมีผลการเรียนรู้ในวิชาการต่างๆมันเรียนได้ใครก็เรียนได้โยมทั้งหลายก็เรียนได้อาตมาก็เรียนได้เหมือนกันมีตำราเอามาอ่านได้แต่ว่าการเรียนรู้ชีวิตนี่มันยากนะเพราะนั้นวันนี้อาตมาจะพาญาติโยมทั้งหลายเรียนรู้เรื่องของชีวิตเสียบ้างถ้ามาปฏิบัติธรรมวันนี้นี่น่าจะได้เรียนรู้เรื่องของชีวิตให้มันครบทุกด้านหน่อยวันนี้จะพาเรียนรู้ชีวิต5ด้านด้วยกันแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ก็ขอให้เราได้ฝึกจิตของเราเสียก่อนปรับสภาพจิตเสียก่อนสัก10นาที เมื่อเราได้ทำการปรับสภาพจิตมาช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่การฟังบรรยายต่อไปก็ขอให้เราได้สำรวมจิตอีกครั้งหนึ่งแล้วหายใจเข้าหายใจออกยาวๆแล้วส่งจิตตามลมหายใจสัก 3-4 ครั้งนะเสร็จแล้วท่านที่ไม่คุ้นเคยกับการนั่งหลับตาทีนี้ก็ให้ลืมตานะตั้งใจฟังพยายามส่งจิตไปตามเสียงธรรมที่บรรยายไปพิจารณาตามไปแล้วไม่ต้องลืมตาให้ลืมตาจะได้ไม่ง่วงนะไอ้นี่ผู้ไม่คุ้นเคยสำหรับผู้คุ้นเคยกับการนั่งสมาธิฟังก็นั่งสมาธิกำหนดจิตตามไปได้ทั้งสองอย่างเมื่อสักครู่อาตมาบอกว่าจะนำท่านทั้งหลายได้มาศึกษาเรียนรู้เรื่องของชีวิตบางท่านนึกในใจว่าสงสัยวันนี้หนักแน่เลยเรื่องของชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องหนักจริงๆมันก็หนักดังว่านั่นแหละแต่ว่าวันนี้เป็นการให้ความเข้าใจชีวิตในภาพรวมก็จะไม่หนักนะแล้วให้ท่านพยายามนึกตามก็แล้วกันว่าชีวิตของเราเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์นะญาติโยมทั้งหลายถ้าใครยังไม่รู้จักชีวิตพอเรียนรู้อย่างนี้แล้วได้ทราบแล้วจะรู้สึกรักชีวิต แล้วจะพยายามใช้ชีวิตดีขึ้นให้เหมาะสมขึ้นเพราะว่าชีวิตนี่มันมีสภาวะความจริงของมันอยู่เหมือนกันหมดเลยไม่ว่าใครซึ่งถ้าหากว่าเราไม่รีบใช้มันให้เป็นประโยชน์มันก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วก็จะแปรสภาพเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปเรียกว่าธาตุมันแตกธาตุขันธ์แตกถ้าภาษากรรมฐานท่านใช้คำว่าธาตุขันธ์ก็ถูกทั้งสองอย่างก็คือขันธ์ห้ามันแยกออกจากกันทีนี้ถ้าอาการเรียนรู้นี่อาตมานึกถึงบทพระราชนิพนธ์บทหนึ่งขึ้นมาซึ่งท่านได้พระราชทานไว้นานแล้วถ้าจำไม่ผิดก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5ถ้าจำผิดก็ขออภัยท่านพระราชทานไว้น่าฟังมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็การเรียนรู้การพัฒนาตนเองท่านบอกว่าฝูงชนกำเนิดคล้ายคลึงกันใหญ่ย่อมเพศผิวพันธุ์แผกบ้างความรู้อาจเรียนทันกันหมดยกแต่ชั่วดีกระด้างอ่อนแก้หรือไหวก็แสดงว่าการเรียนรู้เรื่องของวิชาการต่างๆไม่ใช่ของแปลกประหลาดเลยเรียนทันกันได้สมมติว่าคุณโยมที่เกษียณแล้วเรียนจบมาแล้วเป็นด็อกเตอร์แล้วจบแค่นั้นนะเขาไม่ให้อภิมหาด็อกเตอร์อีกนะจบอยู่แค่นั้นแหละสุดท้ายเกษียณทีนี้พอลูกเราหลานเรามาเรียนเขาก็จะเรียนสุดท้ายทันเราเลยเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันเหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนคุณตาคุณยายเลยเห็นไหมเรียนทันกันได้ความรู้แต่ความดีความชั่วเนี่ยไม่รู้จะทันกันหรือเปล่าลูกๆอาจจะเทียบไม่ได้กับคุณพ่อคุณแม่เลยก็ได้คุณพ่อคุณแม่เป็นนักปราชญ์ลูกออกมาแล้วอาจจะโง่ก็ได้ไม่แน่เป็นสิ่งที่น่าศึกษามากเป็นสิ่งที่น่าพิศวงในเรื่องของชีวิตของคนเราเพราะนั้น วันนี้ก็จะพาพวกเราเรียนรู้เรื่องของชีวิตเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่ององค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องบาปบุญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการพัฒนาชีวิตและไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป้าหมายชีวิตเอาประการที่หนึ่งชีวิตนี่จะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรก่อนเบื้องต้นเราต้องเรียนรู้องค์ประกอบของชีวิตซะก่อนหลายท่านฝึกปฏิบัติมานานฟังเทศมานานถ้าพูดอย่างนี้ร้องอ๋อเลยรู้แล้วคนรู้แล้วก็ดีไปคนยังไม่รู้ต้องศึกษานะถ้าเราไม่รู้ไม่ศึกษาในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเวลาเราพูดเราแสดงออกเราคิดมันก็คิดไม่ตรงคิดไม่ถูกเรียกว่าคิดไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมหรือคิดไม่ถูกหลักเหตุผลคิดไม่ถูกธรรมะถ้าคิดไม่ถูกถามว่าเกิดปัญหาไม่เกิดปัญหานะปัญหาในทางความคิดก็เกิดพอแสดงออกมาก็จะเกิดปัญหาทางพฤติกรรมเห็นมั้ยเช่นกระทําทางกายก็ผิดก็เป็นลักษณะของการเบียดเบียนการทําลายไม่สร้างสรรค์พูดออกมาก็เป็นลักษณะของการเบียดเบียนทำลายไม่สร้างสรรค์นั่นพฤติกรรมที่เราไม่ได้เรียนรู้เรื่องชีวิตก็จะไม่ทราบว่ามันคืออะไรเพราะนั้น ประการที่หนึ่งต้องเรียนรู้องค์ประกอบซึ่งชีวิตของเรามีองค์ประกอบอยู่สองอย่างเท่านั้นแหละสองด้านเท่านั้นด้านที่หนึ่งด้านกายองค์ประกอบด้านที่หนึ่งด้านกายเห็นง่ายแล้วทีนี้ด้านกายเนี่ยภาษาท่านใช้คำว่ารูปธรรมส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นด้านจิตใจหรือด้านใจท่านเรียกว่านามธรรมท่านผู้ฝึกมาทางสายวิปัสสนากำหนดนามรูปความเกิดดับของนามรูปนี่จะอ๋อเลยรู้เลยความเกิดดับของนามรูปนามรูปมันเกิดดับตลอดเวลาดับหยาบๆก็เห็นดับโดยละเอียดก็เห็นดับหยาบๆก็อย่างเช่นคนตายเห็นหรือสิ่งของมันถูกทำลายมันถูกเผาผลาญไปนี่ดับแบบหยาบๆเห็นได้ง่ายเห็นด้วยตาดับอย่างละเอียดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการดับแบบปกปิดไม่ค่อยเห็นเช่นอะไรเช่นอายุที่มันดับอายุของเรานี่วัยของเราความจริงน่ะมันดับอยู่ทุกวันทุกวันผิวพรรณผมสารพัดทุกอย่างมันดับอยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันหลายอย่างมันก็เกิดท่านเรียกว่ามันเกิดมันดับการเกิดเห็นได้จากการบริโภคอาหารลงไปเพื่อบำรุงรักษามันนั่นเหมือนกับการเกิดมันต่อยอดทำให้ชีวิตอยู่ได้แต่ถามว่ามันอยู่ได้ตลอดไหมมันก็ไม่ตลอดหรอกมันมีสภาพอย่างนั้นเพราะนั้นองค์ประกอบของชีวิตนี่ถ้ามีทั้งสองอย่างเขาก็เรียกว่าคนมีชีวิตถ้ามันปราศจากอย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็เรียกว่าคนตายคนไม่มีชีวิตคนตายหรือคนไม่มีชีวิตนี่หมดสภาพหมดโอกาสที่จะแก้ตัวหรือที่จะทำดีทำชั่วส่วนใหญ่พอหมดชีวิตแล้วเป็นอยู่ด้วยอำนาจแห่งผลบุญหรือผลบาปเท่านั้นเลยคอยอาศัยคนอื่นเท่านั้นที่จะช่วยเหลือหรือถ้าได้รับผลบุญก็ไม่จำเป็นก็เสวยผลแห่งความดีก็คือความสุขในสถานะต่างๆไปนี่ไม่แปลกทีนี้เฉพาะมนุษย์ของเราเนี่ยความเป็นคนของเราเนี่ยสองอย่างเลยกายกับใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้กายเป็นส่วนที่เป็นธาตุไม่รู้หรือรูปธรรมเป็นธาตุไม่รู้เราจะเห็นว่ากายของเราเนี่ยบางคนเป็นคนขี้กลัวชอบกลัวมากอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ในที่มืดไม่ได้อยู่วัดไม่ได้ไปวัดก็กลัวท่านเคยสังเกตไหมว่าเวลานอนหลับทำไมร่างกายมันไม่เคยกลัวเลย จิตมันก็ไม่กลัวโดยเฉพาะกายไม่มีกลัวเห็นได้ชัดว่ากายมันไม่รู้อะไรเลยนะแต่ที่กลัวนั้นจิตมันกลัวเพราะนั้นธาตุในส่วนที่เป็นกายหรือเป็นรูปธรรมมันเป็นธาตุที่ไม่รู้มันจึงไม่มีกลัวเห็นได้ชัดอีกเวลาหนึ่งเวลาคนตายแล้วเอาไปเผาไฟกายไม่เคยกลัวเลยไม่เคยกลัวไฟไม่เคยกลัวหลุมฝังศพไม่เคยนั่นคือธรรมชาติของมันจะปล่อยให้มันเน่ามันก็เน่าจะปล่อยให้มันถูกไฟเผามันก็ยอมถูกไฟเผาโดยไม่ปลิบ่นไม่ว่าไม่ร้องห่มร้องไห้ไอ้ที่มันกลัวนี่คือจิตนี่ตรงนี้แหละเพราะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ทั้งสองอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นท่านว่ากายเนี่ยเป็นส่วนที่ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นองค์ประกอบของชีวิตเราก็เลยต้องบำรุงรักษามันดูแลมันแต่คนไม่รู้ก็ยึดติดทีนี้ยึดติดกับกายมากยึดติดจนเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นกายเนี่ยพอยึดติดมากๆก็จะกลายเป็นส่วนที่เป็นวัตถุกามขึ้นมาเห็นไหมเป็นวัตถุกามขึ้นมาเป็นเหตุให้คนต้องดิ้นรนหาสิ่งเหล่านั้นวัตถุกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่วัตถุกามคือวัตถุเป็นเหตุให้เกิดความใคร่ความพอใจเพราะนั้นความเข้าใจของเราอย่าแคบนะบางคนบอกว่ากามคือเรื่องของเพศอย่างเดียวไม่ใช่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมานี่แหละรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าเราติดใจชอบใจมันก็เป็นกามคุณทางนั้นแหละถ้าเป็นส่วนของกิเลสนะมันจะผูกพันมันจะผูกมัดแต่ถ้าเป็นส่วนของธรรมจะไม่เป็นอย่างนั้นเป็นส่วนของธรรมนี่เป็นลักษณะของการสละออกเป็นลักษณะของการให้จะต่างกันอันหนึ่งยึดถือไว้แต่อีกอันหนึ่งสละออกให้ต่างกันเพราะนั้นองค์ประกอบของชีวิตประการที่หนึ่งก็คือกายประการที่สองคือใจใจนี่เป็นสิ่งที่มีอนุภาพมากยิ่งกว่ากายไปอีกกายเป็นธาตุไม่รู้พามันทำอะไรมันก็ทำแต่จิตเนี่ยเป็นตัวการสำคัญจะดีจะชั่วอยู่ที่จิตจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวอยู่ที่จิตกายเป็นองค์ประกอบร่างกายเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นจิตนี่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้จิตของคนเรานี่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ญาติโยมถ้ายังไม่รู้จักจิตเอาละคนที่ภาวนาเป็นแล้วอาตมาไม่สงสัยท่านจะรู้ว่าจิตเป็นยังไงจิตเวลามันสงบลงไปจิตที่เรียกว่าจิตเดิมแท้มันเป็นยังไงคนที่จิตสงบระดับอัปปนาสมาธิจะเห็นจะแยกได้ว่าจิตคือความนึกคิดเป็นอันหนึ่งว่าจิตหรือใจคือผู้รู้นี่เป็นอันหนึ่งอารมณ์กรรมฐานเป็นอันหนึ่งนั่นเวลาจิตมันสงบมันจะแยกได้เอาละคนที่ยังฝึกจิตไม่เป็นยังไม่สงบสังเกตจิตยังไงญาติโยมสังเกตจิตอย่างนี้จิตจะมีลักษณะอยู่4อย่างเรียกว่าอาการของจิตสี่อย่างอะไรบ้างเอาพูดเป็นภาษาบาลีหน่อยนะแล้วค่อยอธิบายหนึ่งลักษณะของจิตหรืออาการของจิตหนึ่งเวทนาเห็นไหมจิตมีความรู้สึกรับรู้อารมณ์สุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างอาการของจิตนะเวทนาอันที่สองสัญญาจิตมีลักษณะของการจดจำบันทึกดีชั่วชอบไม่ชอบโกรธไม่โกรธบันทึกหมดเลยเคยสังเกตไหมเคยสังเกตตัวเองไหมว่าเวลาโกรธคนอื่นไม่ชอบหน้าคนนี้ทำไมมันเจ็บได้นานเหลือเกินขนาดไม่ชอบยังเจ็บเลยดูสิถ้าชอบจะขนาดไหนขนาดไม่ชอบนึกขึ้นมายังโกรธเลยเนี่ยสัญญานะอันที่สามสังขารสังขารคือสภาพที่มันปรุงแต่งให้จิตของเรามันนึกมันคิดท่านเรียกว่าสังขารหรือจิตตสังขารเป็นลักษณะของการ
ปรุงแต่งของจิตคิดเรื่องต่างๆบางทีความคิดของเรานี่จริงๆคิดเยอะนะไอ้ที่เราระลึกรู้นี่พอมีสตินะไอ้ที่ไม่รู้นั่นอีกเยอะนั่นแหละคือสังขารมันทำงานแล้วเราสติรู้ไม่ทันอันสุดท้ายวิญญาณอาตมาเคยถามเด็กว่าอ้าววิญญาณคืออะไรเด็กอบรมวิญญาณคืออะไรลูกเด็กมันตอบว่าผีมันตอบว่าผีดูสิเด็กตอบว่าผีถามว่าถูกไหมบางคนอาจจะนึกในใจเออถูกไงไม่เป็นไรแต่จริงๆวิญญาณในขันห้าเนี่ยไม่ใช่ผีหรอกวิญญาณหมายถึงความรู้แจ้งในอารมณ์ความรู้แจ้งในอารมณ์เป็นลักษณะยังไงอย่างเช่นคุณโยมฟังเทศอยู่เดี๋ยวนี้ได้ยินเสียงเห็นไหมได้ยินเสียงนั่นมันทำงานแล้วนะกระบวนการของจิตเนี่ยมันเริ่มทำงานแล้วมันจะทำงานไปต่อเนื่องกันรวดเร็วมากทั้งสี่อย่างนี่แหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารมันคิดซะก่อนแต่อันนี้ท่านเรียงตามลำดับไม่ได้หมายความว่าเวลามันเกิดผลมันจะเกิดตามลำดับไม่ใช่นะบางทีเวทนาเกิดทีหลังได้ยินเสียงท่านพูดแล้วนึกได้ว่าอ๋อองค์นี้บางคนเคยได้ยินอาตมามาเทศที่นี่ก่อนก็จะจำได้สัญญาทำงานเห็นไหมสัญญามันทำงานจำได้เสร็จแล้วก็คิดพิจารณาตามไปการที่พิจารณาตามไปแล้วรู้เรื่องนั่นแหละวิญญาณมันทำงานรู้เรื่องเสร็จแล้วชอบไม่ชอบเวทนาทำงานเห็นไหมมันจะไปด้วยกันอย่างนี้เชื่อมโยงกันไปมันเป็นกระบวนการที่น่าศึกษามากแต่ว่ามันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องกันเพราะนั้นจิตนี่จึงไม่มีเครื่องมือชนิดไหนที่จะรู้ทันที่จะจับได้ว่าในวินาทีหนึ่งจิตมันคิดกี่เรื่องยังไม่ได้นะอาจจะมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์สามารถจับคลื่นความคิดได้ความคิดราบเรียบไหมหรือความคิดไม่ราบเรียบความคิดเป็นระเบียบไหมมีฝรั่งคนหนึ่งเขาต้องการจะพิสูจน์สภาพจิตของผู้ปฏิบัติธรรมเขาก็ไปขออนุญาตองค์ดาไลลามะเพราะเขามีความเชื่อว่าจิตของบุคคลที่บำเพ็ญบารมีบุคคลที่ปฏิบัติธรรมนี่สภาพจิตน่าจะดีกว่าคนทั่วไปแต่ว่าอันนั้นเป็นเพียงสมมติฐานที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ฝรั่งมันชอบพิสูจน์ใช่ไหมคนไทยเราก็เชื่อตามฝรั่งไม่ต้องพิสูจน์ยากเขาก็ไปขออนุญาตท่านท่านก็ให้นะอนุญาตฝรั่งเขาไปเอาเครื่องมือของเขานั่นแหละไปสุดท้ายหลังจากนั้นแล้วมาอธิบายผลที่เขาได้รับจากการให้ท่านนั่งนิ่งๆเพื่อที่จะตรวจดูสภาพจิตแต่มันก็แค่นั้นล่ะมันก็ได้แค่กราฟที่ปรากฏในจอว่าเนี่ยสภาพจิตของคนปฏิบัติธรรมนะจิตจะเป็นระเบียบราบเรียบนะอันนี้เขาทดลองแล้วทีนี้พวกเราเนี่ยทดลองเองได้ไหมมีเครื่องมือทุกคนไม่ต้องไปใช้เครื่องมือแพงเป็นแสนเป็นล้านหรอกพระพุทธเจ้าให้เครื่องมือมาแล้วทุกคนมีแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงมือพิสูจน์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้มาเรียนรู้วิธีการแล้วอย่าลืมกลับไปพิสูจน์ลองสังเกตดูสภาพจิตตัวเองจะเป็นยังไงในวันหนึ่งถ้าเมื่อไหร่จิตมันกระโดดโลดเต้นไม่เป็นระบบคิดมากฟุ้งซ่านเดี๋ยวโกรธคนนั้นเดี๋ยวด่าคนนี้นั่นพึงเข้าใจว่าสภาพจิตไม่ราบเรียบแล้วถ้าตอนนั้นเอาเครื่องมือมาจับแน่นอนเลย 100%มันก็จะแสดงเหมือนกันนั่นแหละนี่คือวิธีที่เราจะรู้สภาพหรือสภาวะจิตของตัวเองเพราะฉะนั้นจิตนี่จึงเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าของเราหรือพระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นนี่สอนลงที่จิตเป็นอันดับหนึ่งกายเป็นอันดับสองจิตเป็นอันดับหนึ่งเพราะอะไรเพราะท่านมองเห็นว่าจิตนี่เป็นตัวบงการทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าสามารถฝึกจิตได้อบรมจิตได้กายก็จะพลอยว่านอนสอนง่ายไปด้วยอยู่ในโอวาทไปด้วยกายก็จะไม่ไปกระทำผิดกระทำสิ่งที่เป็นโทษเพราะนั้นคำสอนของพระองค์จึงเน้นหนักอยู่ตลอดเห็นไหมว่าในหลักคำสอนสำคัญ3ประการที่เรียกว่ากระบวนการพัฒนาชีวิตจะเริ่มด้วยศีลซึ่งเป็นเรื่องของกายแล้วก็จะมาสมาธิกับปัญญาซึ่งเป็นเรื่องของจิตเห็นไหมสองอย่างเลยนะส่วนด้านกายมีอันเดียวคือศีลควบคุมพฤติกรรมให้ได้หลังจากนั้นพฤติกรรมภายในคือจิตก็ไปพัฒนาด้วยสมาธิกับปัญญาซึ่งท่านทั้งหลายก็กำลังพยายามทำอยู่อาตมาก็เชื่อมั่นว่าท่านทั้งหลายจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นเวลาเราสังเกตตัวเองต้องสังเกตทั้งสองด้านคือด้านกายด้านกายเนี่ยสังเกตง่ายหน่อยแล้วก็สังเกตด้านจิตซึ่งยากหน่อยต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างนี้ด้านที่หนึ่งแล้วนะเรียนรู้เรื่องของชีวิตด้านที่หนึ่งคือองค์ประกอบของชีวิตซึ่งมีสองอย่างคือกายกับจิตหรือพูดอีกแบบหนึ่งก็คือขันห้านั่นเองขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณองค์ประกอบด้านที่สองที่นี่การเรียนรู้ชีวิตด้านที่สองคือเรียนรู้ปัจจัยเกื้อหนุนและปัจจัยทำลายโยมทั้งหลายลองนึกตามดูซิว่าปัจจัยเกื้อหนุนกับปัจจัยทำลายมันคืออะไรเราเห็นชีวิตของคนบางคนดูรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนมีโชคอยู่ตลอดอยู่ที่ไหนก็มีโชคไปที่ไหนก็มีโชคคำว่าโชคที่ในที่นี้หมายถึงถูกหวยนะอย่าเข้าใจผิดนะโชคในที่นี้หมายถึงว่าเขามีชีวิตที่สุขสบายสะดวกแล้วก็สุขภาพร่างกายดีจิตใจแจ่มใสมีครอบครัวก็ครอบครัวอบอุ่นเห็นไหมมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็สบายอกสบายใจไม่เครียดแล้วจิตใจก็สามารถที่จะประคองได้ควบคุมได้เป็นคนมีโชคแต่อีกคนหนึ่งมีแต่อุปสรรคปัญหามีแต่เรื่องให้เป็นที่เดือดเนื้อร้อนใจสุขภาพก็ไม่ดีเข้าไปอีกเห็นไหมมันมีปัจจัยเกื้อหนุนกับปัจจัยทำลายเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้นะอายอมลองนึกในใจดูซิว่าปัจจัยเกื้อหนุนน่าจะเป็นอะไรปัจจัยทำลายน่าจะเป็นอะไรปัจจัยเกื้อหนุนนี่เป็นเรื่องสร้างสรรค์ปัจจัยที่ไม่เกื้อหนุนเป็นเรื่องทำลายก่อให้เกิดปัญหาและประสบทุกข์ถ้าเป็นชีวิตก็ล้มเหลวได้เหมือนกันเอาเฉลยเลยนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาปัจจัยเกื้อหนุนนี่คือบุญเห็นไหมโอ้บุญนี่คำนี้นี่เป็นสิ่งยิ่งใหญ่มากแต่ว่าถ้าพูดเพียงแค่นี้เราก็โอ้ยธรรมดามากไม่ใช่นะบุญนี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่เห็นไหมคนมีบุญเป็นคนยิ่งใหญ่ไปที่ไหนก็มีโชคอยู่ก็สบายตายก็สบายตายก็ไปดีความหมายเป็นลักษณะของคนมีบุญเพราะฉะนั้นบุญนี่จะต้องบำเพ็ญนะจะต้องสร้างนะเพราะมันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนชีวิตในขณะเดียวกันถ้าเป็นปัจจัยทำลายต้องแก้ไขต้องกำจัดต้องระงับซึ่งก็คือบาปนั่นเองเดี๋ยวนี้มีคนหลายคนในสังคมของเราเข้าทำนองว่าบุญก็ทำบาปกรรมก็สร้างบุญก็หาบก็หิ้วไปเหมือนกันขณะเดียวกันบาปก็หาบก็หิ้วไปเหมือนกันมันก็เลยก้ำกึ่งกันทำความดีแต่เวลาทำความดีนิดหน่อยเนี่ยเรามักจะยกออกมาอ้างเสมอเห็นไหมพอนึกพอมีปัญหาอะไรมาก็จะโนบหาบุญโนบยังไงมันก็ไม่มานะบางทีโนบหาส่วนที่ดีนึกถึงส่วนที่ดีที่ตัวเองเคยทำแต่มันน้อยไงขณะเดียวกันปัจจัยทำลายมันเยอะเราไม่ได้แก้นึกเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดไม่มาท่านพูดน่าฟังว่านบจนมือเป็นหงอนพรก็ไม่ขึ้นนบยังไงพรคือความดีงามมันก็ไม่เกิด พราะนั้นเราต้องมาเรียนรู้เรื่องของปัจจัยเกื้อหนุนชีวิตเรื่องบุญกับบาปหรือความดีกับความชั่วโดยบุญต้องบำเพ็ญบาปต้องกำจัดหรือความชั่วต้องกำจัดนี่ปัจจัยเกื้อหนุนต่อไปเรียนรู้เรื่องของกระบวนการพัฒนาชีวิตเดี๋ยวอาตมาลำดับอีกนะการลืมอันหนึ่งองค์ประกอบชีวิตอันที่สองปัจจัยเกื้อหนุนกับปัจจัยทำลายชีวิตอันที่สามกระบวนการพัฒนาชีวิตนะกระบวนการพัฒนาชีวิตกระบวนการพัฒนาชีวิตเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเลยโดยละเอียดก็มีโดยย่อโดยสรุปก็มีโดยย่อก็สามอย่างคืออะไรก็คือหนึ่งพฤติกรรมภายนอกทำยังไงพัฒนาพฤติกรรมภายนอกหรือควบคุมพฤติกรรมภายนอกท่านเรียกว่าศีลแต่จริงๆเป็นการพัฒนานะศีลนี่ต้องพัฒนาคือพัฒนาให้มันเกิดความเข้มแข็งเป็นจริงเป็นจังถ้ามันไม่เข้มแข็งมันอ่อนแอพอมีเงินผ่านหน้ามันหน่อยมันอาจจะเอานะอาจจะทุจริตได้ง่ายๆนะพอมีคนพูดอะไรขวางหูเสียหน่อยอาจจะด่าเขาพอมีเรื่องนิดหน่อยก็อาจจะฟ้องร้องกันได้มีเรื่องที่ไม่สบายใจของโยมคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังเขาเป็นเจ้าของโรงเรียนขนาดใหญ่นะโรงเรียนเอกชนเสร็จแล้วเด็กมันทะเลาะกันเด็กมันทะเลาะกันปรากฏว่าไอเด็กคนหนึ่งเป็นลูกของอัยการอัยการเป็นผู้หญิงส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นเด็กลูกหลานชาวบ้านอยู่แถวใกล้ๆโรงเรียนนั่นอยู่ในกรุงเทพเรานี่แหละมันเป็นยังไงมันถึงเกิดปัญหาก็คือเด็กที่เป็นลูกของอัยการเป็นเด็กที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตก็เขาก็คงให้ออกจากโรงเรียนอื่นมานั่นแหละมาเข้าโรงเรียนนี้แต่ว่าคุณแม่นี่ไม่ยอมรับไม่ยอมเข้าใจสภาวะที่เกิดนึกว่ามันเป็นเรื่องของเด็กธรรมดาก็ไม่พยายามจะรักษาคือเด็กพอมันเข้าห้องมันก็จะบ้วนน้ำลายใส่เต็มไปหมดแล้วก็จะทำเพื่อนคือบางทีก็จะทำอันตรายเพื่อนแต่ว่าเด็กมันก็ทำได้ตามภาษาเด็กนั่นแหละทีนี้เด็กพวกอื่นมันก็ต่อต้านทีเดียวจะมาทำมันก็ป้องกันตัวป้าก็ว่าเด็กนิ้วมือเด็กกันเนี่ยมันก็เลยไปถูกกับโต๊ะนิ้วมันฉีกไปนิดนึงเป็นเรื่องเลยนะเห็นไหมล่ะลูกอัยการเป็นเรื่องเลยจะเอาความให้ได้จะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลความจริงมันก็เป็นเรื่องทะเลาะเด็กธรรมดานั่นแหละเด็กมันทะเลาะกันมันไม่ได้เหมือนผู้ใหญ่คือทำเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่ในขณะเดียวกันก็ไม่ยอมรับสภาวะที่มันเป็นจริงของลูกตัวเองแล้วซึ่งจะต้องหาทางแก้ไขแล้วจะต้องหาหมอแล้วพูดง่ายๆนะเพราะมันไม่ใช่เด็กแบบดื้อทั่วไปไม่ใช่เป็นลักษณะผิดปกติอย่างหนึ่ง ก็เกิดปัญหาสุดท้ายทำยังไงจะเอาผิดให้ได้ไม่ยอมจะร้องเรียนทางรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยถ้าไม่ยอมสุดท้ายทางโรงเรียนก็เลยให้เงินเป็นค่าทําขวัญไปหมื่นหนึ่งทางโรงเรียนก็เลยอยากจะทราบว่าเอ๊ะปัญหาอย่างนี้มันเคยเกิดที่โรงเรียนอื่นไหมเขาก็สอบถามไปที่โรงเรียนที่เด็กคนนี้เคยอยู่เขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันคล้ายๆกันก็จะเป็นอย่างนี้ว่าไงนี่คือปัญหาที่เราไม่พยายามที่จะพัฒนาชีวิตพัฒนาหรือไม่มีกระบวนการในการพัฒนาชีวิตที่เหมาะสมมันก็จะเกิดผลกระทบนี่แค่ศีลนะแค่พฤติกรรมนะเพราะฉะนั้นกระบวนการที่หนึ่งเนี่ยต้องรู้จักพัฒนาพฤติกรรมภายนอกของเราพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าถ้ากิเลสประเภทที่มันหยาบเนี่ยมันก็ต้องเอาศีลนี่แหละมาพัฒนาคือมันจะแสดงออกมาข้างนอกประเภทที่มันละเอียดหน่อยมันอยู่ในใจก็เอาสมาธิก กับปัญญาเข้าไปอบรมมันไปแก้มันเพราะนั้นท่านถึงให้กระบวนการไว้ถึง3กระบวนถึง3วิธีถ้ามันหยาบก็เอาศีลเข้าไปถ้ามันละเอียดเข้าไปอีกก็เอาสมาธิกิเลสประเภทที่สมาธิอบรมได้คือนิวรณ์5นั่นแหละสมาธิอบรมอยู่หมัดเลยถ้าเมื่อไรจิตสงบนั่นแสดงว่าเราเอาชนะนิวรณ์นั่นคือทำประเภทหนึ่ง5อย่างที่มันเป็นอุปสรรคกลางกั้นไม่ให้เราทำความดีนั้นบรรลุผลอย่างเช่นความสงสัยวันนี้เรามานั่งอยู่นานๆนี่สงสัยว่าจะได้บุญหรือเปล่านะนี่มันปวดขาแล้วนะนี่นี่จะได้บุญไหมนี่จิตมาเริ่มหงุดหงิดแล้วนะเห็นไหมสงสัยความสงสัยก็เป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งซึ่งมันก็ช่วยกลางกั้นไว้แทนที่ถ้าไม่สงสัยแล้วจิตมันก็จะก้าวเข้าสู่มันก็จะตั้งใจฟังได้ดีขึ้นมันไม่ต้องมาพะวงกับความสงสัยก็ไม่ใช่ก็มาติดที่ความสงสัยเพราะนั้นถ้าจิตสงบเป็นสมาธินั่นหมายความว่าจิตมันเลยพวกนี้ไปแล้วมันเอาชนะแล้วมันถึงสงบพอมันสงบทีนี้มันก็ยังมีกิเลสอีกประเภทหนึ่งมันนอนอยู่ข้างในนั่นแหละมันไม่ได้ไปไหนมันนอนอยู่นั่นประเภทอย่างละเอียดท่านว่าพวกนี้ต้องใช้วิธีขุดค้นคิดด้วยเหตุด้วยผลหาวิธีก็คือเอาปัญญานี่แหละแก้มีโยมถามบ่อยมากเรื่องการใช้ปัญญามาที่นี่ก็โยมก็เคยถามไม่รู้มาอีกหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่อื่นก็ถามถามอะไรถามว่าท่านผมก็หรืออิฉันก็ปฏิบัติธรรมมานานแล้วทำสมาธิก็ทำจิตก็สงบแล้วเมื่อไหร่ปัญญามันจะเกิดนี่เอาโยมลองนึกดูทีว่าเมื่อไหร่ปัญญามันจะเกิดอาตมาว่าปัญญามันก็เกิดมาเรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่ใช่ปัญญาที่เป็นภาวนามยปัญญาแค่นั้นเองปัญญามันก็ค่อยๆเกิดเนี่ยอย่างฟังเทศน์นี่เกิดนะถ้าเราคิดตามพิจารณาตามมันก็เกิดปัญญาเห็นไหมก็เป็นสุตตมยปัญญาเกิดจากการฟังคนเรียนรู้วิชาการต่างๆทั้งหลายมีปัญญาทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันก็เป็นปัญญาที่เป็นปัญญาที่ใช้งานในส่วนของการทำงานไปเสียท่านก็เรียกว่าโลกิยะปัญญาไปเสียแต่ถ้าจะเอาปัญญามาแก้ปัญหาชีวิตนี่ยากนะคุณโยมทั้งหลายเพราะนั้นเห็นไหมว่าเวลาเราเกิดปัญหาชีวิตเนี่ยเราเอาวิชาคณิตศาสตร์มาแก้ก็ไม่ได้เอาวิชาวิทยาศาสตร์มาแก้ก็ไม่ได้เช่นเราเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติว่าโยมผู้หญิงเนี่ยที่มีครอบครัวแล้วสามีเนี่ยเกิดไปมีแฟนใหม่หรือไปมีคนอื่นเราไม่สบายใจมากถามว่าจะเอาวิชาอะไรมาแก้ความไม่สบายใจซึ่งเกิดจากปัญหานี้แหละปัญหาภายในนะนี่ปัญหาเรื่องสุขภาพจิตนะนี่ซึ่งต้องใช้ปัญญานะถ้าคนไม่มีความพร้อมทางด้านปัญญาไม่รู้จิตไม่รู้จะนึกหาอะไรคนที่นึกหาไม่เจอไปทำยังไงถึงก็จะไปหาหมอหาทรงหาพระให้ทำวิธีอะไรก็ได้เอาสามีของฉันขึ้นมาทีเถอะไอ้ที่ไปถูกหมอดีพระดีก็ดีไปใช่ไหมไอ้ที่ไปถูกหมอต้มตุ๋นหรือพระโกหกก็ไปกันใหญ่เลยเหมือนที่เป็นข่าวเพราะนั้นโยมซึ่งโดนมีปัญหาสุขภาพจิตหนักอยู่แล้วก็หนักซ้ำสองไปอีกเห็นไหมพอเราแก้ปัญหาไม่เป็นมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะหนักซ้ำสองซ้ำสามลงไปเรื่อยๆเป็นเรื่องเสียยุบเสียยับเลยล่ะเพราะนั้นฝากให้ท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิดว่าเอาล่ะเราจะใช้กระบวนการทางพระพุทธศาสนาล่ะทีนี้เราจะพึ่งตนเองทำไมพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนก็เราก็ใช้วิธีการเหล่านี้แหละมาแก้อดทนไว้ก่อนเห็นไหมเบื้องต้นนะอดทนไว้ก่อน2แผ่เมตตาเยอะๆบางท่านเถียงแล้วจะไปแผ่ให้มันทำไมมันไม่ดีเลยไปแผ่ทำไมนั่นแหละยิ่งต้องแผ่ดีนั้นไม่ต้องแ ถ้าเขาดีอยู่แล้วไม่ต้องแผ่ก็ได้เมตตาแต่เขาไม่ดียิ่งต้องแผ่เหมือนอย่างเขาแผ่เมตตาให้พวกผู้ก่อการร้ายที่ภาคใต้ที่กำลังสร้างปัญหาอยู่นะบางคนก็บอกว่าไปนั่งแผ่เมตตาให้มันทำไมน่าจะอธิษฐานให้มันตายวันตายพรุ่งไปคิดอย่างนั้นไม่ถูกนะคิดไม่ถูกความจริงเขามีสภาพจิตที่ไม่ปกติอยู่แล้วแล้วก็เขามีความโลภความโกรธความหลงมากอยู่แล้วมันต้องแผ่เมตตาให้แสดงว่าเขาด้อยกว่าเราไงเราซึ่งสูงกว่าเขาจะต้องให้จะต้องให้เขาคือปรารถนาดีต่อเขาแผ่เมตตาให้เขาแผ่เมตตาให้เขาเนี่ยใครได้ก่อนเราได้ก่อนเอาสังเกตดูเถอะใครก็ตามที่เป็นคนที่แผ่เมตตาประจำสุขภาพจิตจะดีมากความพยาบาทปองร้ายที่มีอยู่ในจิตจะลดลงทันทีขอให้ทำให้ได้นะทำจริงๆนะแล้วก็เอาไปแก้ปัญหาในครอบครัวได้ด้วยแต่ต้องใช้เวลานานหน่อยเพราะเมตตาเป็นของเย็นเมตตากรุณาเป็นของเย็นก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ดีกว่าที่เราจะไม่ทำอะไรแล้วมานอนวิตกกังวลอยู่โดยไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นหลักของการแผ่เมตตาเนี่ยหรือการเจริญเมตตาภาวนาเป็นสิ่งที่ให้ผลคุ้มค่ามากโดยคนทำนั้นได้ผลก่อนแล้วต่อไปก็จะครอบคลุมคนที่อยู่ใกล้เคียงเราเพราะนั้นนี่คือเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตนะซึ่งมีอยู่3กระบวนการก็คือกระบวนการที่1พัฒนาพฤติกรรมให้ดีขึ้นด้วยการรักษาศีลเสียถ้ารักษาศีลได้เราก็เป็นมนุษย์เห็นไหมถ้ารักษาศีลยังไม่ได้เราก็เป็นคนธรรมดาคนดิบๆนี่แหละมากกว่านั้นถ้ารักษาศีลไม่ได้เลยเขาก็เรียกว่าสัตว์เห็นไหมเขาเรียกกันเพราะนั้นประการที่หนึ่งประการที่สองกระบวนการประการที่สองก็คือพัฒนาสภาพจิตให้จิตมันมั่นคงให้จิตมันมีความแน่วแน่ให้จิตมันมีความสงบหรืออย่างน้อยให้จิตมันมีพื้นฐานคือความเมตตากระบวนการที่สามก็คือพัฒนาปัญญาทำยังไงเราจะรอบรู้ในชีวิตของเราไม่ต้องไปรอบรู้เรื่องอื่นมากเลยนะเดี๋ยวนี้ตมาแปลกใจว่าทำไมการจัดการศึกษานี่จึงมักจะพยายามให้เด็กไปรู้ในสิ่งที่มันไกลตัวแล้วก็บอกว่าเก่งผิดนะในขณะที่เรื่องใกล้ตัวเนี่ยเด็กควรจะรู้กับไม่รู้มันแปลกอยู่ระบบการศึกษาเพราะนั้นท่านผู้ใดอยู่ในที่นี้เป็นผู้เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาลองคิดช่วยกันหน่อยเดี๋ยวนี้เด็กบ้านนอกอาตมามันทำไร่ไถนาไม่เป็นแล้วเพราะหลักสูตรมันดึงเด็กออกจากสภาพชนบทพอเห็นโทษจะเอากลับคืนมาที่นี่มาให้ทำหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมาก็ทำยากแล้วครูก็ไถนาไม่เป็นเหมือนกันแต่ก่อนครูใหญ่นี่เป็นหมดเลยนะไถนาก็เป็นทอดแท้ก็เป็นอาตมานี่ฝึกเอากับครูครูวันหนึ่งไม่ได้สอนมากสมัยอาตมาเป็นเด็กคนเดียวนั้นสอนมันหมดทั้ง4ห้องเลยป.1 ป.2 ป.3 ป.4 สอนหมดแต่อาตมาจบป.4 เนี่ยอ่านหนังสือออกเขียนได้บวกเลขเป็นลบเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเด็กมันไม่ได้เรียนเยอะก็ได้เรียนนิดหน่อยไม่กี่วิชาสมัยนี้เรียนเยอะมากกลัวมันจะไม่รู้ไม่ทันเขาเอาละไม่ว่ากันแต่ว่าขอทีเถอะขอให้เขาได้เรียนรู้เรื่องของตัวเองบ้างเรื่องของเขาเองบ้างเรื่องของท้องถิ่นเขาเองบ้างมันเรียนรู้ไกลตัวเกินไปแล้วพอมันเกิดปัญหามันเอามาแก้ไม่ได้เดี๋ยวนี้นี่คือปัญหามันเอามาแก้ไม่ได้มันติดยาเสพติดมันเอามาแก้ไม่ได้มันไม่รับผิดชอบในครอบครัวไม่ช่วยเหลือพ่อแม่มันเอามาแก้ไม่ได้เอาวิชาคณิตมาแก้ก็ไม่ได้มันไม่เคยคำนวณเลยว่าวันนี้นี่จ่ายเงินแม่ไปเท่าไหร่ขอแม่มา10บาทจ่ายไป20บาทเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่มันไปยืมใครมันไม่เคยคำนวณเลยทั้งที่มันเรียนคณิตศาสตร์มานั่นน่าคิดไหมเพราะนั้นอาตมาว่ามันต้องบูรณาการนี่แหละเอาธรรมะนี่แหละหรืออย่างน้อยเรียนให้เขาเรียนรู้เรื่องของตัวเองเขาจะได้ภูมิใจในตัวเองแล้วพึ่งตัวเองได้พอพวกนี้โตขึ้น มันก็หนีจากชุมชนหมดเห็นไหมมันอยู่ในชุมชนไม่ได้ชุมชนจะไปเข้มแข็งที่ไหนพอมีอะไรเข้ามาในชุมชนชุมชนล้มละลายหมดเลยแพ้หมดเลยสู้ไม่ได้หวังพึ่งแต่ราชการอย่างเดียวเดี๋ยวนี้แบมืออย่างเดียวก็ตายเลยอย่างนั้นชุมชนไม่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นอันนี้คือการพัฒนากระบวนการพัฒนาชีวิตเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเราก็ต้องสอนให้เขาได้พัฒนาชีวิตของเขาให้เหมาะสมกับวัยของเขาเอ้าประการต่อมาเอ๊ะทำไมมันไปถึงเรื่องการศึกษาจนได้เอาประการต่อมาแสดงว่ามันเกี่ยวกันนะศึกษาชีวิตศึกษาโลกศึกษาสิ่งอื่นที่อยู่โดยรอบเราอาตมาภูมิใจมากที่ศาลาพระราชศรัทธาแห่งนี้ท่านจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยตลอดเวลาเลยมีคุณค่ามากเรียนรู้ทางศาสนาก็เรียนรู้ปฏิบัติธรรมก็เรียนรู้ทางจารีตประเพณีก็มีนะตรงนี้เรียนรู้ทางด้านการเกษตรก็มีพื้นฐานเป็นเศรษฐกิจระดับชุมชนอาตมาภูมิใจที่หลวงพ่อท่านนำลูกศิษย์ลูกหาทำได้อาตมาทำไม่ได้ก็ได้แต่อนุโมทนาสาธุเพราะฉะนั้นพอเรามีกระบวนการพัฒนาชีวิตแล้วเนี่ยมันจะไปสู่อะไรเราต้องมีการเรียนรู้สัจจะของชีวิตนะเห็นไหมพอมีกระบวนการมีปัจจัยเกื้อหนุนมีกระบวนการเราก็มาดูเรียนรู้เรื่องสัจจะชีวิตหลายคนเดี๋ยวนี้นั่งอยู่เดี๋ยวนี้บอกว่าชีวิตฉันนี่ต้องเที่ยงนะทำอะไรจะต้องสำเร็จหมดนะปรารถนาอะไรจะต้องได้นะได้มาแล้วจะต้องไม่หายจะต้องไม่เสียหายทำธุรกิจทุกอย่างต้องประสบผลสำเร็จเราคิดอย่างนั้นแต่ไม่แน่เห็นไหมถามว่าทำไมถึงไม่แน่สัจจะไงมันมีความจริงของมันอยู่ในบรรดาสิ่งทั้งหลายมันมีความจริงของมันพระพุทธเจ้าสอนความจริงของสิ่งเหล่านี้ไว้ท่านเรียกว่าสามัญลักษณะสามัญสามประการซึ่งทั่วไปสาธารณะทั่วไปแก่คนสัตว์สิ่งของต่างๆแม้แต่จิตของเราก็เหมือนกันสภาพสามอย่างนั้นคืออะไรประการที่หนึ่งความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศก็แปรปรวนเที่ยงไหมไม่ได้เที่ยงเลยแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นอากาศไม่เคยพบกับอากาศที่มันร้อนไม่เคยพบกับพายุที่มาแปลกมาเรื่อยๆมารุนแรงไม่เคยเห็นคลื่นยักษ์ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของโลกเปลี่ยนแปลงถามว่าทำไมเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นสาเหตุมนุษย์เป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเขาเรียกว่าเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นคนเราทำลายป่าคนเราใช้ทรัพยากรมากปล่อยของเสียอะไรต่อมีอะไรขึ้นไปบนอากาศก็ไปทำให้อากาศแสงลงมาก็ไม่สะดวกก่อให้เกิดความร้อนมากขึ้นก็ทำให้สภาพบรรยากาศทั่วโลกเปลี่ยนหมดเลยไม่เคยได้ยินในหลายๆประเทศไม่เคยได้ยินว่าไฟไหม้ก็ไฟไหม้ไม่เคยได้ยินว่าน้ำท่วมประเทศอังกฤษก็ได้ยินเห็นไหมเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะนี่สภาพบรรยากาศก็เปลี่ยนแปลงเอามองใกล้ตัวหน่อยทีนึงพวกเราเปลี่ยนแปลงไหมอาตมาว่าถ้าเราเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงเราจะใช้ความเปลี่ยนแปลงให้เป็นประโยชน์ไม่ต้องกลัวเลยความเปลี่ยนแปลงอย่าวิตกอาตมาจะยกตัวอย่างธุรกิจอันหนึ่งที่หาจินกับความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงนี่คือความสุดยอดของความฉลาดของคนสามารถจับเอาความไม่เที่ยงเนี่ยมาเป็นธุรกิจได้อะไรคุณโยมนึกสิประกันชีวิตนะประกันชีวิตนี่แหละคือธุรกิจหาจินกับความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงคนพอมันเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงก็กลัวว่ามันจะมาถึงฉันเมื่อไหร่อย่ากันนั้นเลยท่านเอาประกันไว้ก่อนนะเมื่อเช้าเนี่ยโยมที่โรงเรียนอุดมศึกษาคุณครูผู้บริหารเขาก็มาประกันให้อาตมาเพราะเขาเห็นว่าอาตมาก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลอย่ากันนั้นเลยประกันความเสี่ยงไว้ก่อนเห็นไหมแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่ง หากินกับความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันธุรกิจเครื่องสำอางทำยังไงจะทนุถนอมสภาพร่างกายไม่ให้มันชราคร่ำคร่าหรือเสื่อมสภาพเร็วก็หาอุปกรณ์เหล่านี้มาเสริมพวกคุณผู้หญิงทั้งหลายก็กลัวว่าตัวเองจะมีสภาพเปลี่ยนแปลงดังว่าก็พยายามหาสิ่งเหล่านี้มาถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกไม่ผิดแต่ชี้ให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงมันก็ก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจนั่นคือคนเขาฉลาดเนี่ยถ้าเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงจะได้ประโยชน์เอ้าพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่อาตมาเชื่อว่าทุกคนเนี่ยถ้าย้อนอดีตได้เอาลองย้อนหน่อยนะลองย้อนกลับไปตอนเราเป็นเด็กดูสมัยเป็นเด็กอยากเป็นหนุ่มไหมอยากไหมอยากทั้งนั้นแหละอาตมาเป็นเด็กโอ้ยเมื่อไหร่จะโตสักทีจะได้มีแฟนกับเขาอยากเป็นหนุ่มพอเห็นเขาเขาโตเขาเรียนหนังสือโอ้อยากจะเรียนกับเขาอยากจะมีหน้าที่การงานกับเขาเห็นไหมอยากให้ชีวิตมันเปลี่ยนแปลงทำไมในสิ่งที่เราชอบเราถึงต้องการให้เปลี่ยนแปลงแล้วในเมื่อสัจจะความจริงเนี่ยมันไม่ได้เลือกว่าเราชอบไม่ชอบมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำไมเราไม่เรียนรู้ในเรื่องที่มันที่เราไม่ชอบบ้างล่ะคือเรียนรู้สัจจะของมันบ้างเช่นถ้าเมื่อไหร่สภาพร่างกายเรามันเปลี่ยนเราก็ยอมรับว่าอ๋อแสดงว่าร่างกายเนี่ยแม้เราจะชอบไม่ชอบไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงนะไม่อยากให้มันเจ็บมันก็เจ็บนะไม่อยากให้มันชราค่ำค่ามันก็ชรานะนี่ตัวเรานะเอาคนอื่นก็เช่นเดียวกันแฟนฉันอุตส่าห์รักอยู่ดีๆทำไมไปเป็นของคนอื่นครับมันไม่เปลี่ยนแปลงเห็นไหมแล้วคุณก็ไม่ต้องมากลุ้มใจมากหรอกเพราะเรียนรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนเขาก็เป็นคนอื่นเราก็เป็นอีกคนหนึ่งทำไมมันมาอยู่ด้วยกันได้มันเปลี่ยนแปลงไงมันถึงมาอยู่ด้วยกันได้ถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงรับรองมันไม่ได้มาอยู่ด้วยกันนี่คือการเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงเพื่อทำความเข้าใจและจะได้ลดปัญหาลดความเครียดลดความทุกข์ใจลงความเปลี่ยนแปลงอันที่สองความทุกข์ความลำบากหมายความว่าสภาวะความจริงเนี่ยมันจะมีเรื่องความเปลี่ยนแปลงมันจะมีเรื่องความลำบากความทุกข์ความทุกข์นี่ท่านแปลว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จริงไหมนั่นแหละคือความทุกข์อย่างหนึ่งมันทนอยู่ในสภาพเดิมมันไม่ได้มันก็เกิดความทุกข์เพียงแต่ว่าถ้าความทุกข์ถ้าเป็นทุกขเวทนาเนี่ยก็จะใช้เฉพาะกับสิ่งมีชีวิตจิตใจเพราะมันเสวยได้คือมันรับรู้ได้แต่ถ้าใช้กับสิ่งของต่างๆเราก็เห็นการเสื่อมสภาพของมันนั่นก็เป็นความทุกข์ของมันอย่างหนึ่งคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต่อไปประการที่สามความไม่อยู่ในอำนาจเห็นไหมก็สามีเราอยู่ละภรรยาเราอยู่ลูกเราอยู่ทำไมเราสอนให้เขาแนะนำบอกเขาให้อยู่ในอำนาจไม่ได้ก็เพราะอย่างนี้มันเป็นอนัตตาทั้งนั้นมันไม่อยู่ในอำนาจตัวเราก็ไม่อยู่ในอำนาจของเราคนอื่นก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราและเขาเองก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของเขามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันถ้าจะถามต่อว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยก็ต้องอธิบายต่อว่าเหตุปัจจัยเนี่ยมันเป็นทั้งเหตุปัจจัยโดยตามธรรมดาของมันท่านเรียกว่าธรรมนิยามตาธรรมที่เป็นไปโดยธรรมดาธรรมดาส่วนอันหนึ่งเป็นไปเพราะกิเลสพาเป็นกิเลสของคนเราซึ่งก็เป็นสิ่งที่มันนอนอยู่นั่นแหละเวลาจิตสงบมันก็นอนอยู่นั่นแหละแต่พอว่าจิตเราถอนขึ้นมามันก็ตื่นขึ้นมาด้วยพอมันมากระทบกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับการสัมผัสมันก็แสดงอาการขึ้นมาถ้ารุนแรงก็ผิดศีลเห็นไหมกิเลสกลายเป็นกิเลสอย่างหยาบถ้าปานกลางมันก็เป็นนิวรณ์เป็นความคุ้นคิดทำให้จิตไม่สงบถ้าละเอียดมันก็นอนอยู่ข้างในจิตนั่นแหละได้จังหวะมันก็โผล่มาทีนึงเพราะนั้นการเรียนรู้ชีวิตของเราต้องเรียนรู้สัจจะด้วย3อย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม ไม่อยู่ในอำนาจขณะเดียวกันต้องเรียนรู้เรื่องธรรมประจำโลก8อย่างเรียกว่าโลกกระทำอะไรบ้างได้มาเสียไปเห็นไหมได้มาเสียไปก็คือได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศไหมไม่นานมานี้มีข่าวใหญ่อยู่ข่าวหนึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่าได้ยศมันก็เสื่อมยศเขาก็ปลดออกแล้วไปตั้งอีกให้เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งตัวเองก็ไม่ต้องการหรอกแต่เห็นได้ชัดว่ามันเสื่อมแต่พวกเราก็เหมือนกันนะเหมือนกันไม่แน่เหมือนกันได้มาเสียไปแล้วได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศก็จะเสื่อมยศได้ถ้ารักษาไม่เป็นก็เสื่อมจริงๆถูกเขานินทาแล้วก็ได้รับคนสรรเสริญพวกเราก็มีด้วยกันทุกคนนั่นแหละอาตมาก็มีคนด่าก็เยอะคนสรรเสริญก็มากเห็นไหมเนี่ยเราอยู่ในโลกเราต้องเรียนรู้นะถ้าไม่เรียนรู้ตายเลยถ้าใครอยู่ในโลกไม่เรียนรู้พวกนี้เครียดตายเลยเพราะนั้นต้องเรียนรู้มันเป็นธรรมประจำโลกมีอยู่ในโลกทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึงไม่ติดถึงเปรียบพระพุทธเจ้าเหมือนกับน้ำหยดลงบนใบบัวแล้วก็ตกไปเพราะท่านไม่ได้ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้สาเหตุที่ไม่ยึดติดเพราะว่าท่านสามารถเอาชนะกิเลสอันเป็นเหตุให้ยึดติดได้แล้วนั่นแหละท่านไม่ยึดติดเราจึงเคารพเทิดทูนยกย่องพระพุทธเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจแม้ว่าเราจะปฏิบัติตามท่านไม่ได้ทั้งหมดก็ตามได้นิดหนึ่งก็ถือว่ายังตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่เพราะนั้นเรื่องโลกกระทำทำประจำโลกก็เป็นสัจจะที่เราจะต้องเรียนรู้เหมือนกันนะแล้วสุดท้ายมีสุขมีทุกข์แล้วมันจริงไหมล่ะเราก็มีสุขมีทุกข์เกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครที่มีสุขอยู่ตลอดโดยไม่มีทุกข์เลยขนาดท่านที่เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านก็ยังมีทุกข์อยู่นะทุกข์กายทุกข์อันเกิดจากกายของท่านยังมีอยู่นะเพียงแต่ว่าท่านไม่ยึดติดในทุกข์เท่านั้นพอทุกข์เกิดขึ้นท่านจะรับรู้แค่นั้นเองเป็นความรับรู้แล้วก็รับผิดชอบกันไปจะไม่เหมือนพวกเรานะพวกเราเนี่ยรับรู้แล้วก็ยึดไว้ด้วยบางทีก็ร้องห่มร้องไห้ร้องโอดร้องโอยบางคนมากกว่านั้นบ่นอยากจะตายบางคนชิงตายไปก่อนเลยยังไม่ต้องรักษาเลยพอเป็นโรคอันตรายหน่อยชิงตายไปก่อนจะไปชิงทำไมอาตมาว่าการชิงตายนั่นคือการฆ่าตัวตายแม้จะอนุญาตให้หมอฉีดยาก็ตามถือเป็นบาปนะเป็นการฆ่าตัวเองนะอันนี้เราก็นึกตามสามัญสำนึกเราคือเราไม่มองในแง่ที่เกี่ยวกับธรรมะบ้างเราก็มองในแง่สามัญสำนึกว่าโอ้ยสงสารให้แกตายเถอะอย่าไปเอาไว้เลยอย่าไปรักษาอย่าไปฉีดยามันทรมานให้แกตายเถอะหมอช่วยฉีดยาอะไรก็ได้ให้แกตายเถอะคนป่วยเองบางทีก็อยากตายเพราะมันทรมานเห็นไหมก็ให้หมอช่วยบางประเทศมีกฎหมายอนุญาตให้คนอื่นฉีดยาให้ตายได้นะกลัวทรมานกลัวทรมานแต่ให้คนอื่นฆ่าตัวเองให้ตายถามว่าเป็นการฆ่ามนุษย์ไหมฆ่ามนุษย์นะเพราะนั้นต้องคิดให้ละเอียดหน่อยนี่พระพุทธเจ้าท่านจะคิดละเอียดกว่าเราพวกเราคิดแบบสามัญสำนึกธรรมดาเห็นทรมานก็อยากให้แกพ้นๆไปให้หมอฉีดยาให้ตายซะไปคิดซะอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องคิดละเอียดกว่านั้นนี่คือต้องเรียนรู้สัจจะชีวิตประการสุดท้ายทีนี้เรียนรู้เป้าหมายชีวิตจำได้หรือเปล่านะเอาไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเทปจากที่ทางเจ้าหน้าที่เขาบันทึกไว้ไปฟังอีกทีหนึ่งนะอาตมาเชื่อว่าหากว่าเราได้ฟังแล้วคิดตามหรือพิจารณาตามจะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆคือนำไปแก้ได้จริงๆนะบางทีความผิดนิดเดียวนะมันสร้างปัญหาคือมันมีปัญหาอยู่แค่ความคิดพอคิดถูกพับเหมือนพลิกฝ่ามือมันแก้ปัญหาได้ทันทีเลยแค่ความคิดอย่างเดียวคิดผิดนี่สร้างปัญหาแต่พอคิดถูกปั๊บแก้ปัญหาได้ปัญหาบางอย่างแก้ที่ความคิดเท่านั้นนะเอาประการสุดท้ายเป้าหมายชีวิตโยมทั้งหลายลองนึกดูสิว่าเป้าหมายชีวิตของเรานี่ คืออะไรเมื่อเช้าเนี่ยจะมาอบรมครูที่โรงเรียนคุณครู200ประมาณ220คนถามคุณครูว่าคุณครูเป้าหมายชีวิตของคนเราเนี่ยลองตอบดูซิว่าที่มันปรารถนาคล้ายๆกันหรือเหมือนกันมันคืออะไรให้ตอบวันเดียวนะคืออะไรเป้าหมายถามมีคนตอบเหมือนกันนี่อยู่4คนนอกนั้นก็จะตอบต่างกันบ้าง3คนคือถามเขานั่งเป็นแถวอย่างนี้แถวหนึ่งก็ประมาณ30คนก็ถามแถวละคนละคนเอาตัวแทนมีคนตอบเหมือนกัน4คนมีนักเรียนมัธยมคนหนึ่งน่าจะเป็นมัธยมปลายแล้วล่ะตอบว่ายังไงตอบสุดยอดมากคนนี้คาดไม่ถึงเขาตอบว่าอย่างไรเขาตอบว่าความต้องการหรือเป้าหมายในชีวิตของคนเราที่มันตรงกันแกตอบว่าคือความพ้นทุกข์ก็ไม่ได้ถามไปว่าใครสอนลูกไม่ได้ถามแต่ว่าแกตอบคงจะตอบตามความนึกความคิดของแกนั่นแหละว่าคือความพ้นทุกข์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่เราทำอยู่นี้ก็มุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์ทั้งหมดนะเพียงแต่ว่าความต้องการของคนมันเป็นขั้นๆเท่านั้นเองเป็นระดับพอได้สิ่งนี้มันก็ปรารถนาสิ่งนั้นพอทำสิ่งนั้นเองมันก็ปรารถนาสิ่งนั้นต่อไปอีกมันจะเป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายจริงๆคนต้องการไม่มีความทุกข์เชื่อไหมคนต้องการไม่มีความทุกข์เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ในครอบครัวความทุกข์ในการทำงานความทุกข์ในการดำเนินชีวิตไม่ต้องการทั้งสิ้นแม้ที่สุดความทุกข์อันเกิดจากกิเลสก็ไม่ต้องการอยากจะให้หมดนี่คือความปรารถนาของคนตอบตรงกันอยู่4คนแต่วันนี้ไม่ถามนะเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วล่ะเวลาหมดแล้วอาจจะเกินด้วยซ้ำไปละแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบไงเพราะนั้นต้องเอาให้จบก่อนมาแล้วเดี๋ยวไม่คุ้มค่าเมื่อสักครู่เนี่ยจะมาพูดถึงว่าเขาตอบตรงกันอยู่4คนแล้วที่ตอบไม่ตรงล่ะแต่ก็คล้ายกันนะเขาตอบว่าต้องการความอบอุ่นในครอบครัวแสดงว่าคนนี้ต้องมีปัญหาครอบครัวแน่เลยหนึ่งตอบว่าต้องการให้ชีวิตไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะคล้ายๆกันนะแต่เมื่อประมวลแล้วนี่ก็คือต้องการความสุขนั่นเองให้ชีวิตครอบครัวอบอุ่นก็คืออยากให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขไม่ต้องการให้เจ็บป่วยก็ต้องการให้ชีวิตมีความสุขเห็นไหมความต้องการของคนที่ตรงกันจึงอยู่ที่ความสุขอยากให้มีความสุขแต่ว่าความสุขจะเอาความสุขระดับไหนล่ะมันหลายระดับถ้าความสุขระดับชาวบ้านก็เป็นความสุขระดับหนึ่งถ้าความสุขของผู้ปฏิบัติฌานสมาธิท่านก็เรียกว่าฌานสุขฉุกสุขในฌานหรือสุขในสมาธิถ้าระดับการระงับดับกิเลสได้ก็เป็นความสุขระดับสูงขึ้นไปอีกเช่นพระโสดาบันก็แก้กิเลสได้3อย่างก็มีความสุขละเอียดกว่าผู้ที่ได้แค่สมาธิได้ฌานเห็นไหมมันก็จะต่างกันขึ้นไปละเอียดขึ้นไปเป็นขั้นๆเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเป้าหมายในชีวิตของเราเหมือนกันทุกคนพระก็เหมือนกันโยมก็เหมือนกันต้องการความสุขแต่ว่าพระต้องการระดับสูงกว่าเราคือต้องการให้จิตสงบเป็นสมาธิต้องการให้กิเลสตัวเองลดลงต้องการให้หมดกิเลสต้องการนิพพานคือดับทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่คือเป้าหมายชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้นที่อาตมาได้บรรยายมาวันนี้นั้นอาจจะเป็นลักษณะเป็นวิชาการไปสักนิดนึงนะความจริงมันเป็นธรรมะแต่ว่าอาตมาอาจจะนำเสนอคล้ายๆกับวิชาการบ้างให้มันสอดคล้องกับยุคสมัยกับญาติโยมบางท่านคือถ้าพูดเป็นธรรมะแบบสมัยเก่าหน่อยบางทีอาจจะฟังแล้วยังไม่เข้าใจจะมาพยายามประยุกต์ให้เห็นง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านเพราะว่าเท่าที่สังเกตวันนี้มีผู้มาปฏิบัติธรรมเยอะมาฟังธรรมเยอะนับเป็นสิริมงคลแก่อาตมาด้วยที่ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมที่สถานที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งปีหนึ่งท่านก็จะนิมนต์ประมาณ2ครั้ง เว้นแต่บางปีมีกิจกรรมพิเศษก็อาจจะเป็น3ครั้งแต่จะกี่ครั้งก็ตามถ้าไม่ติดไม่ลำบากจริงๆอาตมาก็มาเพราะว่าด้วยความเคารพนับถือในพระเดชพระคุณท่านก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านรูปหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเท่าที่บรรยายมาอาตมาขอสรุปในตอนท้ายว่าชีวิตของคนเรานั้นเราเป็นเจ้าของอย่าปล่อยให้มันสะเปะสะปะนะขณะเดียวกันถ้าอยากให้ชีวิตของตัวเองมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรืออยากรู้จักชีวิตต้องมาเรียนรู้หน่อยการเรียนรู้ชีวิตอาตมาให้กรอบไว้แล้ว5กรอบด้วยกันประการที่1เรียนรู้องค์ประกอบชีวิตประการที่2เรียนรู้เรื่องของสิ่งเกื้อกูลหรือสิ่งสร้างสรรค์และทำลายชีวิตประการที่3ก็คือเรียนรู้กระบวนการพัฒนาชีวิตประการที่4เรียนรู้สัจจะของชีวิตและประการที่5เรียนรู้เป้าหมายของชีวิตถ้าครบตามกระบวนการดังกล่าวมานี้เชื่อว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงยิ่งแก่ท่านผู้ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดอาตมาขออาราธนาบารมีแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดถึงบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญในวันนี้ก็ขอได้โปรดรวมกันเป็นมหันตเดชานุภาพสนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยหากแม้นว่าปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนาของพวกท่านจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จจงทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ